Takže to téma je, jak říká Tomáš, kdo je Duch Svatý. Já bych nedodal, to bych taky rád věděl. Něco nám o tom řekne Bible. Chtěl bych se při tom svém povídání držet Bible. Je to téma hezký, ale taky důležitý. Tak jestli dovolíte, tak já začnu krátkou modlitbou. Takhle můžeme zůstat sedět. Bože, věřím, že každého z nás znáš jménem a že nás doprovázíš, že jsi s námi na všech našich životních cestách. Děkuji ti za to, že jsme docestovali sem všichni v pořádku. Díky za tvou ochranu a prosím, dej nám vnímavé, přemýšlivé srdce, když budeme o tvém slovu přemýšlet a rozjímat. Amen. Napadlo mě, kdo je Duch Svatý. Kdybychom si třeba dali chvilečku ticha, kdyby si každý třeba zavřel oči a třeba řekl pětkrát za sebou to slovo duch, duch, tak by bylo zajímavé si pak říct, co to slovo nějak jako v nás vybavuje nebo asociuje. Domnívám se, že když se řekne slovo duch, tak je to něco nehmotného. Možná něco trochu strašidelného nebo tajemného. Někomu by se třeba vybavila bílá paní, která, myslím, chodívala po Cimbuří hradu Okoř, to je docela nedaleko Prahy, že? A pak se tam ti Trumpové zpívali, že na hradě Okoří světla už nehoří, bílá paní šla už dávno spát, jestli znáte tu písničku, na Okoři je cesta. Je taková nostalgická, jakože ta romantika a to tajemno už skončilo. Tak to je možná trochu pohádková nebo taková až strašidelná tématika. Na druhou stranu se možná shodneme na tom, že o někom řekneme, že má dobrého ducha, nebo že tady byl s námi a už tu není, třeba nějaký dobrý učitel na gymnáziu nebo někde na fakultě. Zkrátka nějaká výrazná, inspirující osobnost a my řekneme, že něco z jeho ducha tam ještě zůstalo. Protože tam něco zařídil, možná tam jsou jeho knihy, možná je tam jeho fotka někde. Někdy taky řekneme, že třeba ta akce nebo to setkání mělo dobrého ducha. Je to tedy něco pozitivního, ale zároveň něco, co není tak snadno uchopitelné. To se tam tak jakoby vznáší. A když vezmeme do ruky Bibli, tak v této rovině lidského uvažování jsou právě první zmínky o duchu. Ještě se tomu duchu neříká Duch Svatý, ale třeba Duch Boží nebo Boží duch, takhle v obou variantách. A hned, když vezmeme Bibli, hned na začátku, tak vy možná víte, že ty první stránky Bible vypráví takovým básnickým způsobem o tom, jak vznikl svět. Není to vědecké pojednání, odborné, ale náboženské, které používá obrazný jazyk. Poetický jazyk. A tam se říká, že země byla pustá a prázdná, ale nad tou pustou zemí se vznášel Boží duch. A já si říkám, že to vzniklo právě tehdy, když lidé přemýšleli. A i když to byly nějaké první jednoduché kultury, tak vždycky ti lidi přemýšleli o tom, co se děje kolem. Proč je světlo a pak je tma? Proč je někdy teplo a pak zas přijde déšť. Dobře věděli, že když přijde déšť a pak slunce, tak bude úroda. Poroste tráva, budou růst zvířata. A tak tenhle ten Boží duch je tam jako projev někoho, kdo ten svět stvořil, kdo mu dal tyhle zákonitosti, ale ten Boží duch se projevuje nějak životem, akcí. Přijde vítr a přižene mraky. ten vítr jindy také přináší život, protože když padne voda, tak je život. Takže kdybychom to vzali i v tom původním jazyku Bible, v té staré hebrejštině, tak pro ty první projevy ducha, pro toho Božího ducha, který se vznáší nad pustou zemí a přináší život, je tam výraz ruach, což znamená spíš vítr nebo dech. Ten Boží duch se projevuje takhle. Je to neviditelné, je to nějaký pohyb, ale přináší nějaký efekt. Země je pustá a prázdná, ale vznáší se nad ní ten Boží vítr, ruach, který ji zavlažuje. A když bychom v té Bibli šli ještě dál, tak my víme, že Hospodin Bůh se tam praví, stvořil člověka z prachu země, právě z toho prachu země. Nevíme, jak to vypadalo, jestli vypadal ten první člověk jako věstonická Venuše, nebo jaká to byla postava, jaký Bůh byl dobrý sochař, ale taky víme, že je to jenom obraz. Chce se tím říct, že člověk je hmota, že tedy vznikl z prachu země, ale pak se tam říká, Hospodin Bůh mu vdechl ducha života a tím ho oživil. Člověk je tělo a duše, hmota a duch. Tak to byly takové první známky, ty jsou úplně na začátku Bible. Ještě se musím podívat na hodinky. Tak maximálně asi do těch 10:30, Tomáši. Jo. Když bychom tou Biblí šli takhle dál, nebudu to ještě číst do slova, tak dojdeme až k těm prvním historickým událostem a tam je někde hezká zmínka o tom, že duch, ten, který přichází od Boha, se projevuje jako Boží moc nebo nějaké dary, které už dostává člověk. A je to tam zrovna třeba v tom příběhu o Josefu Egyptském. Kdo jste byli ve čtvrtek v Kobylisích na tom setkání, já jsem to tam zmiňoval, tak to nebudu teď vyprávět celý, ale kdo by si chtěl přečíst hezký příběh o Josefu Egyptském, tak je hned v první knize Mojžíšově na začátku Bible, myslím, že od 40. kapitoly. A ten Josef, jak víme, se tedy dostal do Egypta, byl tam prodán jako otrok, ale nějak se uchytil, pracoval nakonec i na faraonově dvoře a v jednu chvíli ten farao měl ten sen, který v tom Josefově příběhu hraje významnou roli. Pro Egypt je důležitá ta země Nil. Známe to z dějepisu, že vždycky ten Nil na jaře se rozvodnil a vlastně tu zemi, kterou přinášel ten vodní proud, tou pohnojil to okolí a pole a Egypt byl úrodný proto. Ale v tom snu ku podivu dostane farao varování. Jemu se zdá, že z toho Egypta vylezlo 6 nebo 7 krav. Jsem se přeřekl, těch krav bylo 7. A ty krávy byly dobře živené. Tam se dokonce doslova říká tučné. A popásali se po těch úrodných březích toho Nilu. A pak z Nilu vylezlo 7 hubených kráv. A i když je kráva bíložravec, jak nás učila paní učitelka v přírodopise, tak v tom snu ty hubený krávy, asi protože byly tak hladoví, se vrhly na ty vypasený a sežrali je. No a farao byl člověk přemýšlivý, věřící, taky tenkrát všichni věřili v nějakého boha, tak si říkal, tohle mi Bůh posílá nějaký znamení, ale jaký? Tak hledal někoho, kdo by ten sen vyložil a Josef to pochopil. Říká tomu faraonovi, že bude 7 úrodných let, kdy bude nadbytek úrody a pak bude 7 let neúroda. A co mám dělat, farao? A Josef byl praktik, pravý žid, uměl počítat, nevznášel se jenom v oblacích a říká, no tak musíš hospodařit, králi, faraone, že jo? Postavit cípky, to obilí uložit, udělat nějaký rozpočet, ustanovit někoho, kdo to bude hlídat, dát pozor, aby tu nadúrodu nezežrali myši a potom živit lidi, když bude neúroda. A farao tam pak doslova říká, když mu to takhle Josef řekl, nenajdeme podobného muže, jako je Josef, ve kterým je duch boží. Tak to je tam taky určitá zkušenost. Lidi, kteří hledají moudrost, někoho, kdo umí poradit, kdo přemýšlí, kdo se vyzná, kdo zná nějaké řešení, tak říkají, je v něm Bůh, duch boží. Zase se stále se to píše s malým d, ale to slovo Bůh je tam s velkým. Tím se vyjadřuje jedna bytost, jeden Bůh, který se takhle projevuje. Tak bychom to taky takhle někdy mohli říct, že jo, my teď spíš říkáme ovšem, že je to boží, ne? To je boží takový. Potom se Duch svatý významně projevuje v životě proroku. Zase bychom mohli trochu, bych se moc nerozpovídal. Zase bychom možná mohli udělat takový nějaký, jak se tomu říká, brainstorming, že když se řekne prorok, co tě napadne? Kdo je to prorok? K čemu je ten člověk užitečný? Co umí nebo co neumí? A možná by většina z lidí řekla, že prorok je ten, který umí hádat budoucnost. Nějaký věštec. Ale ono to tak úplně není. Podle Bible je prorok ten, který je spíš blízko Bohu, s Bohem mluví, takže se modlí taky, ale má i ten dar jako Boha slyšet. A v té terminologii nebo v tom chápání starého zákona je to někdo, kdo připomíná boží příkazy. Tohle smíš dělat a tohle ne. Víme, že starý zákon je postavený hodně takhle právnicky. A když ten prorok našel někoho, a to byli i králové, kteří se provinili, tak měl za povinnost jít a tomu králi to připomenout, v čem udělal chybu a jak by se měl napravit. Říkat mu prostě tu boží pravdu. No a jak říkával pan Werich kdysi, pravda je taková věc, že se za ní někdy platí klackem. Takže ti proroci na to někdy taky doplatili, nebo na ně ten králův hněv se na ně snesl. Já mám rád příběhy, tak jenom pro ilustraci takové prorocké služby nebo prorockého zásahu vám převyprávím dialog mezi králem Davidem a prorokem Nátanem. David je velká postava starého zákona i do dneška jako židovských dějin, protože to byl král, který sjednotil kmeny. Za krále Davida měli krále a hlavní město a tak všechno. No ale jako každému člověku, který má v rukou moc, mu to taky někdy vleze do hlavy a to se stalo i tomu Davidovi. Královal, byl na svém královském paláci a jeho vojsko bylo v poli. Šli bránit, bojovat proti nepřátelům. A on se zakoukal do manželky jednoho svého vojáka. A byl to elitní voják, takové jako té jeho osobní gardě. No a protože byl král, tak ji poručil, aby se k němu nastěhovala. A když zjistili, že čekají dítě, tak udělal podraz. Normálně napsal veliteli toho vojska, které bylo jako v poli, ve válce, aby tohodle muže, jmenoval se Uriáš, postavil tam, kde bude ten nepřítel nejsilnější, kde bude velká pravděpodobnost, že může přijít o život. A on to ten velitel, který se jmenoval Joab, dokonce zařídil tak, že když ta bitva jako nabyla na intenzitě, tak ti vojáci, spolubojovníci toho Uriáše odstoupili. On tam zůstal sám a padl. Takže David si mohl jeho ženu vzít za manželku. A tohle se dozvěděl ten prorok Nátan a šel za králem a král David ho viděl vždycky rád, protože ho zajímalo, co ústy proroka řekne Bůh. Tak Nátan přišel a říká: králi, stala se taková věc. Co je? Dva muži žili vedle sebe, jeden bohatý, jeden chudý. Jeden měl mnoho ovcí, veliké stádo, druhý byl chudý a měl jedinou ovečku. A ta ovečka s ním žila jako člen rodiny. Jedla z jeho misky a kousala z jeho skývy chleba. A ten bohatý muž dostal návštěvu a bylo mu líto, byl škudlivý vzít ovci ze svého stáda, nechat ji porazit a připravit jako pokrm pro tu návštěvu, tak prostě vzal, protože byl taky mocný, tu jedinou ovečku toho svého souseda. A David toho proroka nenechal ani domluvit. Vzplál hněvem a říká: jakože živ je Hospodin, ten muž musí být potrestaný. Kdo to je? A prorok říká: ty jsi to, králi, ty jsi to udělal. A ten David se nerozčil tady, jo. Uvědomil si to, dělal pokání a toho proroka jako nepotrestal za to. Nicméně asi vnímáme z toho, že tohleto gesto, tato služba proroka byla někdy náročná. A Bible v takových případů podobných, jako jsem tady vyprávěl, uvádí více a tak jakoby v tom vždycky vidí, že to slovo proroka, to slovo pravdy, takové to slovo, které sedí právě na tuhle situaci a na tohohle člověka, že je taky projev Božího ducha, Boží moc. A možná mi dáte za pravdu, že tuhle tu službu nebo takové to prorocké slovo vlastně potřebujeme vždycky. Někdo, kdo umí říct to slovo v pravý čas. Někdy se tak jako třeba diskutuje, že jo, do šířky, do hloubky, dlouho. A někdo umí říct: hele, tak co jsme tady všechno řekli? Tohle. Za prvé, za druhé, za třetí. Stačí. A lidi říkají: no vidíte, to je vlastně ono. Tak i takhle může to proroctví vypadat. Tu mám jenom čaj, to není slivovice. Když jdeme tím starým zákonem, tak někdy tam také, protože to jsou dějiny, že? Možná bychom mohli říct, že naše víra v Boha není spekulace, nějaká filozofická konstrukce. I když... Ahojte. Čau. Ahoj. Pojďte se posadit někde. Do první řady. Tady je taky místo ještě jedno. Já teď nevím, co jsem to chtěl říct. Jo, že někdo si myslí, že jako je důležitý o tom Pánu Bohu přečíst hodně knížek. Takhle to řeknu. Někdo si třeba myslí, že k tomu, aby byl opravdový křesťan, tak musí rozumět všem těm obřadům, kdy kleknout, kdy se postavit, kdy se uklonit a takhle. A kdo si hezky řekl, že tohle to všecko je taky důležitý, že to jsou takové pomocné berličky. Ale ve skutečnosti moje víra je událost, příběh. Protože někdy jsem se v životě s Bohem potkal, nebo jsem ho někdy začal hledat, pak jsem mu uvěřil a je to vlastně cesta. A takhle se dá říct i všeobecně, že celá Bible je příběh. Příběh vztahu mezi člověkem a Bohem. No a v tom příběhu, hlavně v té knize Starého zákona, v těch textech Starého zákona, je mnohokrát řečeno: chybí prorok. Nebo tam říkají, bylo období, kdy Boží slovo nebylo známé, protože nebyl prorok. Nebyl nikdo, kdo by řekl takhle. Nebo z druhé strany třeba je tam jedna událost, kdy nepřátelé těm Židům zbourali ten jejich kostel. v Jeruzalémě a oni pak zase ten kostel získali zpátky a tam byl oltář udělaný ze surových kamenů, ale ti nepřátelé, kteří jim ho vzali, tam ten oltář používali k obětem pro svého boha, boha Bála. Tak ten král reformátor nevěděl teď, co s tím. Je to, byly to posvátné kameny, ale zároveň byly jako poskvrněny, tak ten oltář rozebrali, ty kameny dali někde do rohu a je tam psáno, počkáme, až povstane prorok, který řekne, co s těmi kameny máme udělat. Takže jim radil prorok i těm zedníkům, co mají dělat. Ale asi v tom cítíme tu potřebu, jo? Že když potřebujeme někoho, nebo toužíme po někom, hledáme někoho, kdo to umí říct, kdo tomu rozumí. Kdo je v tom biblickém smyslu obdařený i tím Božím duchem. A podobná doba byla těsně před Ježíšovým narozením. Lidé čekali, že se objeví prorok. Bylo takové jako očekávání. A ono se to stalo. A když si vezmeme Lukášovo evangelium, tak tam se říká, že to bylo v 15. roce vlády císaře Tiberia, když Poncius Pilát spravoval Judsko a jsou tady všichni ti papaláši jmenovaní, ti podřízení Ponciovi Pilátovi. A zase, stalo se Boží slovo k Janovi, synu Zachariášovu, a to na poušti. A on začal procházet okolí kolem Jordánu, když si představíme tu Ježíšovu vlast, tak na mapě by byla tak velká asi jako Morava a Slezsko, jo? Taková protažená ze severu na jih, a na Moravě teče řeka Morava, tam tekla Jordán. Tam teče Jordán. A ten Jan, syn Zachariášův, chodil kolem Jordánu, spíš na jihu, a říkal, čiňte pokání, přiblížilo se Boží království. Připravte cesty páně, vyrovnejte mu stezku. Tomu Janovi říkáme Jan Křtitel, je to vlastně poslední prorok v tom starozákonním smyslu. A to svoje působení, to kázání, tu misi zaměřil na to, aby lidi připravil, že se narodí Ježíš, že přijde Mesiáš, o kterém, tak jak ten starý zákon běží, to je takhle, když máme tu Bibli, tak zhruba tohle všechno je starý zákon, tak ti proroci taky postupem času říkali, že přijde někdo, kdo spasí Izrael, kdo bude jakoby ten největší prorok. Nedokázali ještě říct, že je to Boží syn Ježíš, ale tušili, že někdo takový přijde. Jan měl trochu protekci, protože byl Ježíšovým bratrancem, tak se o tom možná doma mluvilo v kuchyni, že už to nastalo, ale nebylo to jen proto. Jeho otec Zachariáš a jeho maminka Alžběta byli velmi staří, když se Jan narodil, a tak, když zemřeli, tak se toho sirotka Jana ujalo jedno takové společenství, dneska bychom řekli klášter, těm lidem se říkalo eséni, a ti opravdu jako se modlili a študovali ty písma, které měli na svítcích. Jan mezi nimi vyrůstal, byl v té atmosféře očekávání a pak dostal ten dar ducha, že teď to nastane, teď to přijde. Lidé byli plní očekávání, protože, jak jsem říkal, dlouho už prorok nebyl a teď byl konečně někdo, kdo umí hezky říct, co my si jen myslíme. A tak ta jeho kázání chodili poslouchat, shromažďovali se tam kolem toho Jordánu. A smyslem těch jeho kázání vlastně byla taková náboženská obnova. Používal starozákonní terminologii, starý zákon, a říká, jestli to myslíte s Pánem Bohem vážně, jestli opravdu věříte, tak dodržujte pravidla. A přitom nechtěl jako nic přemrštěného, to se mě na něm líbí, jo? Protože třeba přišli vojáci a řekli, tak co teda máme dělat my? A člověk si tak říká, že kdyby tam byl na místě toho Jana Křtitele a přišli vojáci, že by třeba mohl zvítězit nějaký řekněme, levný pacifismus. A že by se řeklo, tak zahoďte zbraně, ne? A on říká, ne. Braňte právo, jim říká Jan. Spokojte se se svým žoldem. Nevydírejte. Nedělejte loupeže. A chraňte slabé. A takhle podobně. A u tohohle Jordánu, když tam to takový ten mumraj těch poutníků vsílil, tak se najednou objevil Ježíš. Jan tohle nevěděl dopředu. To, co jsem ještě zapomněl říct, a proto se tomu Janovi říká Jan Křtitel, že on lidem nabízel takové jakoby vnější gesto, obřad. Když to myslíš s Pánem Bohem vážně a chceš brát vážně jeho zákon a řídit se tomu, tak přijmi křest. Takže ti lidé přišli a můžete to někde vidět i na obrázcích, takhle jako sestoupili do té řeky, která není moc hluboká, a Jan je polil tou vodou na znamení toho, že jsou očištěni od nějakých bočních úmyslů, že ti vojáci, když se nechali pokřtít, chtějí dělat svoji službu poctivě, nevydírat slabé, spokojit se se svým žoldem. A tomuhle jakoby vnitřnímu rozhodnutí ten Jan dal to vnější znamení. Nebyl to křest náš, že jak křtíme teď děti. Jan u toho neříkal, křtím tě ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A najednou se tam mezi těma lidma, možná tam byla fronta na tom Jordánu, kteří čekali, až na ně přijde řada a přijmou ten Janův křest, v té frontě stál Ježíš. Jana to překvapilo, říká, no počkej, to jsme si tady nerozuměli, ne? Já bych měl být pokřtěný od tebe. A Ježíš říká, ne, nech to tak, protože tak si to přeje Otec. Je v tom takové gesto, nebo taková výpověď, že Ježíš se vlastně přidává na stranu těch, kteří to s Bohem myslí vážně. Je tam zase ten symbol cesty. Ta dlouhá fronta postupovala k tomu Janovi a Ježíš se postavil na tu cestu. Nejsem nějaký guru, někdo, kdo má někde nějakou kancelář nebo poustevnu, abyste za mnou šli. Já jsem přišel mezi vás. Proč to tak všechno říkám doširoka? Protože to je první místo v písmu, kde se mluví o Duchu Svatém jako už s velkým D. Lukáš píše, když se všechen lid dával křtít, byl pokřtěn také Ježíš. Ježíš se modlil, otevřelo se nebe a Duch Svatý, tady už se píše s velkým D, se stoupil na Ježíše v podobě jako holubice. A z nebe se ozval hlas, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. To je taková velmi důležitá událost. Já teď použiju tady ten plakátek. Tak to podržíme, to bude stačit. Kdo jste slyšeli moje povídání v Podlisích na téma Kdo je Ježíš, tak tohle tu moji neumělou kresbu znáte. Je to vlastně událost úplně z začátku Bible. To, čemu se říká díky. Hřích nebo pokušení prvních lidí. Zahrada Eden, první lidé, Adam a Eva, tam žili. Bůh jim dal všechno k dispozici. Říká, jenom ze stromu uprostřed zahrady jíst nesmíte, jinak byste zemřeli. Je to svoboda a zároveň zodpovědnost. Pak se tam připlazil ten had, který stělesňuje satana, pokušitele, škůdce. Lidé tomu pokušení podlehli, skryli se, najednou si uvědomili, že jsou nazí, že jsou zranitelní, a důsledkem toho činu bylo, že mezi nimi a Bohem vyrostla hradba. Takhle bychom to mohli říct. Začali se Boha bát. Bůh Otec, to je ten první, je oslovil a pak oslovil i hada a říká mezi tebe a ženu, mezi potomstvo tvé a potomstvo ženy způsobím nepřátelství. A potomstvo ženy ti rozdrtí hlavu, to tě porazí. Tím chce říci, že lidem, kteří jsou hradbou oddělení od přímého spojení s Bohem, musí poslat někoho, kdo to spojení přeruší. A to je syn, Ježíš. A když už ta hradba byla otevřená, je to jako velmi schematický, ale není to ujetý, jo? Když už ta hradba byla otevřená, tak mohl začít fungovat přímé spojení, tady ty rádiové vlny, a to je vlastně Duch Svatý. Takhle by se to mohlo říct. Takže svatý Pavel říká, že jdeme k Otci, k Bohu Otci, skrze Syna v Duchu Svatém. A ten text, děkuju, text, který jsem přečetl, ten kratičkej úryvek z Lukášova evangelia, to vlastně potvrdil. Protože v tu chvíli, kdy se Ježíš ujímá té zprostředkovatelské role, kdy chce být aktivně tím, který je prostředníkem mezi otcem a lidmi, se k němu otec znovu hlásí, říká, to není jen tak někdo, to je můj milovaný syn. A v této komunikaci tam Duch Svatý je, no, podobě holubice se říká, protože jak byste toho ducha chtěli namalovat, že jo? Ducha můžeme pozorovat, vnímat podle jeho účinku. A tak udělám takový malý exkurs. Když byste někdy přišli do kostela, spíš někde na venkově, tak můžete vidět tenhle ten obraz. Tomu se říká novozákonní trojice. Otec, Bůh Otec je tam jako starý pán, jeho syna Ježíše poznáme, protože má kříž a nad ním se vznáší ta holubice. Takhle si to umělci představovali. Je zajímavý, že východní křesťanští umělci, tohle je taková neumělý obrázek jedné ikony, to znamená, to je svatý obraz z východní církve, z pravoslavné, jehož autorem je Andrej Rublev, to byl ruský malíř někdy kolem roku 1600, myslím. Tak on naopak tu trojici znázornil jak třemi stejnými bytostmi. Protože pro něho není ač tak důležité to rozdělení rolí, ale to, že jsou spolu. A to je právě to jedno tajemství naší víry, že věříme v Boha, který je jeden, ale projevuje se jako Otec, jako Syn a jako Duch Svatý. Není to nikde jako definováno, že jo, Bůh je, nebo je, ale až v katechismu, nikoli v Bibli. Ale tak, jak když čteme Bibli pozorně, tak tento způsob komunikace Boha s lidmi můžeme vnímat. Komunikace ze strany Otce skrze Syna v Duchu Svatém. Takže ten Andrej Rublev to vyjádřil takovým obrazem, symbolem, že je to společenství tří osob kolem jednoho stolu. Tak kdybyste si to chtěli ještě prohlédnout lépe, tak to tady nechám. A s tím souvisí ještě jedna věc, a to je znamení kříže. Můžete se s ním setkat různě, třeba i trochu, jak to říct, tak upracovaně. Třeba se sejdou křesťani někde a řeknou, tak bychom se měli pomodlit, třeba poděkovat za jídlo, ale tak udělejme aspoň kříž. Tak ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Tak to může vypadat na pohled jako taková znouzecnost, jako hodně muziky, za málo peněz. Ale na druhou stranu to není úplně od věci. Někdy třeba mluvím s lidma a oni řeknou, tak já jsem křesťan a křesťan by se přeci měl modlit ráno a večer, že jo. Jenomže ráno, no to je hrozný prostě, ten spěch, že jo. Znáte to s tím starým Lotrandem z pohádky, jak vede svého syna do té klášterní školy a ten opat se ptá toho otce, a vy račte být taky negramotný? A on říká, no taky jsem negramotný, pan táto převore, hlavně po ránu jsem negramotný. Že se člověk probere a spíš jako hned naskočí, že jo, komu zavolat co, nebo když děti jsou doma, tak nějaký modlení. Ale většinou se shodneme na tom, že když už si teda chci ráno pomodlit, tak když dám nohy z postele a řeknu, začínám den ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého, třeba to udělám pomalu, abych na tom mohl myslet, tak je to vlastně moudrá modlitba. Protože je tam všecko, co je na tomhle obraze, i co je na tomhle obraze, i na tomhle. Takže jistě, někdy to může vypadat jako formalita, že jo, že se křižujeme, nebo někdy, jak říkám, aspoň teda ten křížeček, že jo. Ale když se to gesto dělá jako s plným vědomím, co znamená, tak je to dobrá modlitba. I to vnější gesto tomu jako napomáhá, že si to tak jako člověk víc uvědomuje to, co říká. Tak to jsem možná trošku odbočil, ale chtěl jsem to taky povědět. Když bychom si vzali Bibli zase do ruky, já se trochu napiju, tak s trochou zjednodušení můžeme říct, že je to pořád nějaký děj, nějaký příběh. Jedna písnička zpívá, nevím, jestli se ještě teď používá, začínala těmito slovy. Celé věky čekali, než přijde Pán. Takhle by se to taky mohlo jako dramaticky říct. Celý ten starý zákon čekal na ten okamžik, kdy se Ježíš postaví do fronty mezi lidi a půjde k tomu Janovi. Je to důležitá, možná zásadní událost v těch dějinách křesťanství. Boží syn se stal člověkem, aby pochopil lidský život, aby byl lidem blízko, aby je společně vedl k Otci. A o tom je vlastně celý ten nový zákon. A když už se blížil okamžik, kdy Ježíš se zase k Otci vrátí, tak začal mluvit o Duchu Svatém. V Janově evangeliu v 16. kapitole se říká: Až přijde přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž z Otce vychází a o mě vydává svědectví, také vy budete v jeho síle o mě vydávat svědectví. Je to taková fáze, už vrcholná fáze Ježíšova života, kdy on ty své kamarády, učedníky připravuje na to, že odejde. To, že to bude bolestným způsobem, dramatickým, to je jedna věc, ale oni od začátku věděli, že ta jeho mise skončí, že nebude s nimi pořád. A tak se ptali, tak co bude dál, že jo? Tak tady zůstaneme, budeme se hádat, kdo z nás je větší, kdo je menší, kdo je šéfem. A v těle těch nejistotách, v těchto otázkách Ježíš začíná mluvit o Duchu Svatém s velkým D. Dokonce říká, kdybych neodešel, tak Duch Svatý přímluvce, ten Duch Svatý má různé takové jako přezdívky, nebo přezdívky bychom mohli říct, různé tituly, tak Ježíš říká přímluvce, nebo taky utěšitel. Kdybych neodešel, Duch Svatý přímluvce k vám nepřijde. Když však odejdu, pošlu ho k vám. A jakmile přijde on, Duch pravdy, zase jeden titul, bude vás uvádět do veškeré pravdy, protože nebude mluvit sám za sebe, ale bude mluvit, co uslyší skrze mě od mého Otce. Tak tohle je Duch Svatý v tom novém zákoně. Má prostě svůj význam, má svoji roli. Je nějak jako nezastupitelný. Kdybychom šli potom ještě dál do událostí, které popisují skutky apoštolové, skutky apoštolů, tak to tam ještě můžeme připomenout. Tam totiž nastalo to, že když přibývalo lidí, kteří se stali křesťany, tak došlo k napětí mezi Židy a Řeky. Mezi ty, kteří pocházeli z židovského prostředí, a mezi těmi, kteří pocházeli z pohanského prostředí. Opravdu to byl střet dvou světů. Trošku to prožíváme, že lidé se teď stěhují s křížem krážem po světě a kultury na sebe narážejí taky. A tam to bylo taky. Židé měli prostě svoji tradici, svoje zvyky, svoje modlitby a Řekové měli jiný svět. A teď přišli i z toho řeckého prostředí lidé a říkají, no a my jsme taky uvěřili, že Ježíš je Boží syn. Taky jsme se dali pokřtít a chceme žít stejnou víru s vámi. A ti křesťané, kteří pocházeli z židovského prostředí, říkali, no to není tak jednoduchý. To se musíte naučit celý ten starý zákon a dodržovat všechny předpisy. A teď byla ta otázka, ano nebo ne. Pavel apoštol píše později, když se někdo stal křesťanem, je to už nové stvoření. To, co je staré, pominulo. A tak svolali takovou schůzi ti apoštolové, kteří už byli rozptýlení a chodili různě po tom středomořském prostoru, přišli a přemýšleli a modlili se. A přišli k závěru, já to schválně najdu přesně, napsali dopis těm křesťanům Řekům, kde se píše, nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi, než těmi, které jsou naprosto nutné. Jako bych chtěli říct, to, co staří generace před vámi, před Ježíšem, museli dodržovat ve starém zákoně, tím vás nikdo nemůže zatěžovat. A pak tady jenom pro takovou pastorační citlivost říkají, aby, a to byla prostě v těch pohanských krajích, tam na území Řecka, řekněme zjednodušeně, se taky přinášely oběti těm bohům. A to tak, že ti lidé koupili nějaké zvíře, to zvíře se porazilo a pak se tam spálilo, nebo část toho zvířete. No a aby ti kněží těchto pohanských chrámů měli nějaký příjem taky, tak měli povoleno to, co se nespálilo, prodávat. Jo? Bylo to jako jejich maso, který dostali a prostě z toho měli takový obchod. No a tady na tom, v té otázce, kdy se řešila ta povinnost nebo nepovinnost poslouchat předpisy starého zákona, udělali takovou výjimku a říkali, tohleto maso vzhledem ke křesťanům obráceným k židovství nekupujte. Protože to vypadá, jako byste měli podíl na těch pohanských obětech. To bylo zvíře, které bylo přenesené do pohanského chrámu, tam bylo poražený, že jo, a mělo teda účast na tom, na té oběti, na té bohoslužbě jinému bohu, ne tomu našemu. Tak aby mezi váma nebylo pohoršení, že používáte tohleto maso z obětovaných zvířat, tak to nedělejte. Tak to byla taková jako praktická poznámka. Ale jinak byli osvobozeni ode všeho, ale proč to takhle doširoka říkám, a tím už asi budu končit, tam se doslova praví, toto je rozhodnutí Ducha Svatého i naše. Dvojtečka. Nikdo, ať vás nezavazuje, nezatěšuje jinými povinnostmi, než těmi, které jsou naprosto nutné, a tady se právě píše, zdržujte se masa, které bylo obětováno modlám. Takže to, co Ježíš slíbil, že ten Duch Svatý bude tím učitelem, který je bude uvádět do pravdy, to je v těch zkušenostech prvních křesťanů a víceméně je to, spoleháme na to pořád, no. Spoléháme, že ten Tomášův vtip není úplně pravda, že ten Duch Svatý je i s papežem a ve Vatikánu. To není žádný pohoršení, když si to odlehčíme. Že ta komunikace, prostě ty červené linky, jsou něco, o co je možné se opřít, co je možné vzývat, v co je možné doufat. V dary Ducha Svatého. Tak, vyčerpal jsem čas i vás. Děkuju za pozornost.